รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจ
ครับเพลงที่ท่านได้ยินนะครับก็เป็นเพลงที่คุ้นหูที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเพลงนี้แล้วนั่นก็คือรำวงลอยกระทงนะครับและในเทศกาลลอยกระทงนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็คือวันเพ็ญเดือน12วันที่28พฤศจิกายน2515นั่นก็คือวันพุธที่จะถึงนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26แต่กิจกรรมลอยกระทงนี่นะครับเขามีกันแล้วหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุโขทัยที่บางไทรอยุธยาแล้วก็อื่นๆอีกหลายแห่งนะครับเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่24ครับนั่นคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมีกันไปวันที่24 25 26 27 28และก็29โดยประมาณนะครับก็ประมาณ5วันดังนั้นรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.วันนี้นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็นำเรื่องเกี่ยวกับประวัติวันลอยกระทงและก็ประเพณีลอยกระทงนะครับเพลงลอยกระทงมีหลายเพลงนะครับหลายเนื้อร้องนะครับแต่เนื้อร้องที่เด่นที่สุดก็ต้องเป็นรำวงลอยกระทงนะเพราะว่าใช้กันทุกเทศกาลเลยนะครับรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็ทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.โดยประมาณถึง 12:00 น.ก็ท่านผู้ฟังก็จะได้รับสาระประโยชน์มากมายนะครับที่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับความเชื่อประเพณีศาสนาและอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ให้ความสำคัญนะครับตอนนี้ก็จะมีการพัฒนาระบบการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยให้มีความพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับนะครับครับรายการวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องที่จะนำเสนอนะครับนั่นก็คือลำดับแรกก็ต้องเสนอเรื่องประเพณีลอยกระทงก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นเทศกาลของงานลอยกระทงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับนรกอยู่ในใจนรกอยู่ในอกจริงหรือไม่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับอันนี้ก็เสนอสั้นๆนะครับแล้วก็ความเชื่อต่างๆการกำเนิดของมนุษย์เป็นมาอย่างไรนะครับถ้ามีเวลาเหลือพอเราก็จะมีการนำเสนอนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการสดนะครับโทรเข้ามาคุยกับผู้จัดได้นะครับที่หมายเลข025034156หรือ025047355นะครับจดหมายไปก็ได้นะครับที่รายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลสำนักงานเลขานุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบางพูดปากเกร็ด11120นะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0807579988นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ตรงของผมที่ใช้อยู่ประจำแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับเบอร์หลักก็คือ0828447788นะครับสามารถมาโทรมาคุยกันได้ให้คำแนะนำได้นะครับครับเราก็มาเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราก็จะเริ่มที่ประเพณีลอยกระทงประวัติความเป็นมาเป็นมาอย่างไรอันนี้ได้ข้อมูลมาจากไหนนะครับก็คือได้มาจากกระปุก .com นะครับเทศกาลลอยกระทงปี2555ก็เริ่มแล้วตั้งแต่24เป็นต้นมานะครับแล้วแต่ว่าที่ไหนเขาจะไปดำเนินการจัดงานใหญ่แค่ไหนนะครับแต่วันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน12ที่สุดก็คือวันพุธที่28พฤศจิกายนนะครับวันพุธนี้นะครับหลายคนก็คงเตรียมแล้วนะครับว่าจะไปลอยกระทงกันที่ไหนนะครับไม่ต้องไปที่ไหนไกลนะครับมสทเราก็มีนะครับครั้งที่8จัดใหญ่โตนะครับมีศิลปินแห่งชาติถึง3ท่านนะครับผ่องศรีวรนุชชายเมืองสิงห์ชัยชนะบุญโชตมาเป็นนักร้องนะครับของเรานะครับมีวงผ่องพลอยนะครับขณะนี้เวทีกำลังเริ่มตั้งแล้วนะครับมีความพร้อมที่จะจัดให้ผู้ชมชมฟรีตลอดงานนะครับพร้อมทั้งขายของมากมายอันนี้ก็ประเพณีลอยกระทงที่มสทครับย้อนกลับเข้ามาที่ประวัติวันลอยกระทงนะครับการลอยกระทงนะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับเขาจะเริ่มกันวันที่วันขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับอันนี้ก็ตามปฏิทินไทยหรือว่าทางจันทรคติถ้าเป็นปฏิทินจันทรล้านนาก็ตรงกับเดือนยี่นะครับหากเป็นปฏิทินสุริยคติก็จะราวพฤศจิกาซึ่งเกิดเดือน12เหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแต่ปีนี้ฝนกันหนาวมาพร้อมกันนะครับฝนตกทุกวันฟ้าก็ร้องดังสนั่นหวั่นไหวตอนกลางคืนครับฝนก็ตกหนักความหนาวก็หนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่24-25อันนี้คือบริเวณนนทบุรีนะครับกรุงเทพดังนั้นอากาศเย็นสบายครับแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำหลากนะครับน้ำต้องหลากแน่ๆเพราะว่าฝนตกทุกวันครับน้ำก็จะมาขึ้นเต็มฝั่งนะครับทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งที่สาระสำคัญนะครับเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงคือขึ้น15ค่ำดังนั้นแสงจันทร์ก็จะสว่างดวงตานะครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำประเพณีดังนั้นก็จึงมีงานลอยกระทงสืบเนื่องกันมาเราย้อนไปดูประวัติงานลอยกระทงกันดีกว่านะครับว่าเป็นมาอย่างไรไม่มีหลักฐานปรากฏนะครับว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับ 5,000 ปีที่ผ่านมาหรืออย่างไรไม่ปรากฏแน่ชัดแต่เป็นประเพณีที่เล่าสืบทอดกันมาว่า สมัยรัชกาลของสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อประมาณ1กรุงสุโขทัยก็อยู่ที่ประมาณ1700นะครับพ.ศ. 1700 ปีนี้2556นะครับปีงบประมาณก็สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับก็เรียกประเพณีลอยกระทงว่าพิธีจองเปลี่ยนนะครับคำว่าพิธีจองปลาเรียนนั่นก็คือการลอยพระประทีปนั่นเองนะครับก็มีหลักฐานจากหลักศิลาจารึกนะครับจากจารึกหลักที่1ก็กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่ะจะต้องเป็นงานลอยกระทงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นประเพณีเผาเทียนเล่นไฟก็ต้องเล่นในวันเพ็ญเดือน12ในสมัยก่อนพิธีลอยกระทงนั้นก็จะเป็นการลอยโคมนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5ของเรานะครับก็ทรงสันนิษฐานนะครับว่าไอ้พิธีลอยกระทงเนี่ยคงเป็นพิธีของพราหมณ์จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า3องค์นะครับเทพเจ้า3องค์นั้นได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมนะครับต่อมาก็นำเอาพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จึงมีการชักโคมนะครับเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุต่างๆแล้วก็มีการลอยโคมขึ้นไปนะครับเพื่อไปบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่นางนพมาศหรือว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงจะทรงจะคิดประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกนะครับแทนการลอยโคมสมัยก่อนเขาลอยโคมนะต่อมาท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือว่านางนพมาศเนี่ยเขาก็เคยคิดประดิษฐ์กระทงเป็นกระทงใช้ดอกบัวนะกระทงทรงดอกบัวนะครับขึ้นมาดังปรากฏในตำนานนางนพมาศว่านี่ก็เป็นตำนานว่านะครับครั้นวันเพ็ญเดือน12ข้าน้อยได้กระทำโคมลอยคิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนันทั้งปวงก็เลือกผกาเกสรสีมาประดับเป็นรูปประทุมกีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงละแทะล้วนแต่พันดอกไม้ซ้อนสีสลับให้ลวดลายนะครับเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จมาทางชลมาศทอดพระเนตรเห็นกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระทัยนะครับจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยดังพระราชดำรัสว่าตั้งแต่นี้สืบไปข้างหน้าโดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงการกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการะบูชาพระพุทธบาทนำมาทานนาทีตราบเท่าชั่วกาลประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นพระดำรัสของพระร่วงเจ้านะครับพิธีลอยกระทงก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับประเพณีลอยกระทงก็สืบต่อมานะครับตั้งแต่กรุงสุโขทัยยาวมาถึงรัตนโกสินทร์ของเราพอมาถึงรัชกาลที่1ก็ถึงรัชกาลที่3นะครับพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางทั้งหลายก็นิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่นะครับเอามาประกวดประขันมาประกวดกันว่าใครจะมีแต่งกระทงได้สวยงามกว่ากันนะครับก็ต้องใช้แรงคนแล้วก็เงินจำนวนมากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก่อนเลยบอกเลิกยกเลิกประดิษฐ์กระทงใหญ่แข่งขันให้เลิกซะมันเสียตังค์เยอะต้องใช้วัสดุต่างๆมากแล้วก็ให้พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยทำเรือลอยประทีปถวายแทนนะครับให้ดูแทนไม่ไปต้องไปทำกระทงแล้วแต่แทนกระทงใหญ่เรียกกันว่าเรือลอยประทีปนะครับเรือลอยประทีปก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4พอต่อมานะครับถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่6ก็ฟื้นฟูประเพณีกลับขึ้นมาให้โด่งดังอีกครั้งนึงปัจจุบันประเพณีลอยประทีปในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็กระทำเป็นส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยนะครับพระองค์จะไปลอยที่ไหนก็ไปกระทำเป็นพระราชตามพระราชอัธยาศัยนะครับก็ไม่มีใครจะต้องมาทำเหมือนสมัยก่อนคือจัดทำแข่งเรือแข่งประกวดกระทงทำเรือลอยอะไรต่างๆให้นะครับนี่เราไปดูอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อนี้ก็คือว่าเหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทงนะครับท่านจะไปลอยกระทงแล้วท่านก็ควรจะรู้นะครับว่าสาเหตุของการลอยกระทงเนี่ยมันก็มีความเชื่อต่างๆกันไปแล้วแต่ท้องที่นะครับท้องที่ไหนเขาจะมีอะไรกันจะมีอย่างไรอันนี้ดูนะครับ1เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำนะครับที่ได้ให้เราได้อาบได้กินได้ใช้ตลอดจนการขอพรขอขมาต่อแม่พระคงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำนะครับเป็นเหตุให้น้ำไม่สะอาดนะครับน้ำเนี่ยเป็นสิ่งรองรับสิ่งปฏิกูลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับน้ำจะเป็นเครื่องชำระล้างนะครับน้ำก็เข้ามามีพิธีกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคราวๆต่อๆไปนะครับว่าน้ำกับพิธีกรรมนะครับทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ครับเขามีน้ำมนต์มีอะไรกันเยอะแยะนะครับ ต่อไปนะครับเพื่อแสดงสักการะรอยพระพุทธบาทนำมาทานนาทีก็เมื่อคราวที่พระเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพญานาคในพิภพนะครับก็ได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนำมาทานนาทีซึ่งแม่น้ำสายเนี่ยก็อยู่ในแฟ้นทักษิณาบทของอินเดียปัจจุบันเขาเรียกชื่อแม่น้ำนี้ว่าเนละพุทธะนะครับแม่น้ำนี้นะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือว่าเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะการรอยกระทงก็เปรียบเหมือนการรอยความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะครับเอาออกจากตัวใส่กระทงลงไปตามแม่น้ำลอยไปเลยนะครับลอยทิ้งไปนะครับคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์นะครับก็จะมีการตัดเล็บตัดผมตัดอะไรบางส่วนใส่กระทงไปเพื่อเอาออกจากตัวไปก็ถือว่าเราก็ได้สะเดาะเคราะห์ข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการบูชาพระอุปคุฎนะครับอันนี้ก็ชาวเหนือให้ความเคารพพิธีซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในสะดือทะเลลึกเขาเรียกหรือว่าสะดือทะเลนะครับโดยมีตำนานว่าพระอุปคุฎนี่ก็เป็นมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้นะครับก็เลยไปสถิตอยู่ในในมหาสมุทรอยู่ในสะดือทะเลข้อต่อไปนะครับก็เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้นะครับมีมาแต่นมนานตั้งแต่สมัยตั้งประเทศสยามสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีให้สูญเสียไม่ให้สูญสลายไปตามกาลเวลาก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้เกิดการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยก็จัดพิธีกันให้ไปเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็มาเที่ยวประเทศไทยกันครับต่อไปนะครับก็เพื่อความบันเทิงเริงใจนะครับเนื่องจากงานลอยกระทงเนี่ยก็เป็นงานที่เราก็มาพบปะนะครับเจอกันเจอญาติเจอเพื่อนทั้งหลายนะครับเจอฝูงชนมากมายที่มาเที่ยวในงานก็สนุกสนานนะครับมาดูการร้องรำทำเพลงนะครับการแสดงต่างๆการประกวดนางนพมาศการจุดพุการจุดประทีปการจุดตะไลไฟพเนียงนะครับก็ไฟราวต่างๆก็ดูสวยงามดีนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมฝีมือนะครับใครจะมีความสามารถนะครับประดิษฐ์คิดค้นต่างๆสวยงามสร้างสรรค์เทศกาลลอยกระทงก็จะมีการประกวดกระทงนะครับทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้เกิดความคิดแปลกใหม่นะครับสร้างกระทงต่างๆขึ้นมาแล้วก็รักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้นะครับว่าเรามีการประดิษฐ์คิดค้นอย่างไรมสทมีนางนพมาศเข้าประกวดประมาณ9นางนะครับมีกระทงน้อยหน่อยคือยังไม่ได้6กระทงนะครับแต่นางพมาศเยอะนะครับยังไงวันที่28พฤศจิกายนนี่ไปลอยกระทงที่มสทเลยครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
เราก็มาต่อกันนะครับทีนี้เรารู้ประวัติความเป็นมาแล้วทีนี้ไปดูเลยนะครับว่าไอ้ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับเท่าที่บอกแล้วนะครับลอยกระทงเราก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพราะว่าเขาก็จัดกันประเพณีกัน5วัน7วันดังนั้นนะครับเราก็ไปดูที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับเอาเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศไทยประเพณีเขาเรียกว่ายี่เป็งนะครับก็หมายถึงการทำบุญในวันเดือนเพ็ญเดือนยี่ถ้าเดือนยี่ตะของล้านนาเนี่ยจะนับตามปฏิทินไทยก็เป็นเดือน12แบบไทยนะครับชาวเหนือก็นิยมประดิษฐ์โคมลอยที่เรียกว่าว่าวโฮมนะครับหรือว่าว่าววันเนี่ยใช้ผ้าบางๆนะครับคลุมวันแล้วก็ให้ลอยขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีโคมลอยนะครับแทนไปแล้วมีอยู่มากมายนะครับเทศกาลนี้จะเห็นโคมลอยเต็มไปหมดนะครับก็เป็นอุปสรรคต่อการบินพอสมควรบางครั้งนะครับทีนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นประเพณีเขาๆนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอันนี้ที่เราไปแล้วว่าที่ท่านบำเพ็ญเพียรบริกรรมพระคาถาอยู่ที่ใต้ท้องทะเลลึกหรือว่าสะดือทะเลนะครับอันนี้ก็ตรงกับคติของชาวพม่าทีนี้ต่อไปนะครับเราก็ไปจังหวัดตากนะครับอันนั้นทางภาคเหนือเชียงใหม่นะครับนี่ไปจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากก็การประดิษฐ์กระทงขนาดเล็กๆนะครับก็ปล่อยลอยไปพร้อมๆกันก็เรียกว่ากระทงสายจังหวัดตากก็มีกระทงสายที่แม่น้ำปิงนะครับนี่คือแม่น้ำปิงจังหวัดตากนะครับต่อไปประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องที่สุโขทัยนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากทางด้านลอยกระทงเพราะว่าถือว่าเป็นต้นกำเนิดของประเพณีนะครับก็เรียกว่าจัดงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2020นะครับอันนี้ก็ถูกฟื้นฟูมาปีนี้ปี55ก็นานพอสมควรแล้วนะครับ35ปีนะครับก็มีการจำลองแบบการลอยกระทงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับมีต่างๆมากมายนะครับสวยงามมากนะครับใครไปดูแล้วก็จะมีความสุขนะครับก็เป็นการลอยกระทงก็จัดทุกปีนะครับมีขบวนแห่โคมชักโคมแขวนการเล่นพลุตะไลไฟพเนียงมากมายนะครับอันนี้คือทางภาคเหนือนะครับอันนี้ก็ลอยในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ไปลอยแม่น้ำยมนะครับแม่น้ำยมน้ำไม่มีแล้วตอนนี้เขาก็ไปลอยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยก็มีน้ำเยอะนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์นั้นน่ะมีสระต่างๆมากมายนะครับก็เป็นเมืองโบราณเขาเลยนี่จากภาคเหนือเราไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟนะครับอันนี้ก็จะจัดที่ยิ่งใหญ่ที่นครพนมนะครับนำหยวกกล้วยนำวัสดุต่างๆมาตกแต่งเรือสวยงามนะครับกลางคืนก็จะมีการจุดพลุปล่อยกระทงให้ไหลไปตามแม่น้ำโขงนะครับหนองคายนครพนมอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับกลับมาดูใกล้ๆตัวเราก็แล้วกันกรุงเทพนะครับจัดกันเยอะแยะหลายแห่งนะครับมากมายนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยคงจะเป็นที่งานภูเขาทองวัดสะเกดนะครับเพราะว่าจะเนรมิตวัดเพื่อการเฉลิมฉลองประเพณีลอยกระทงจะจัดอยู่ถึง 7-10 วันนะครับตั้งแต่วันก่อนแล้วก็จนหลังวันลอยกระทงนะครับมีกิจกรรมงานวัดมากมายชิงช้าสวรรค์ยิงปืนปาเป้าปาโป่งโอ้โหสารพัดสาวน้อยตกน้ำกิจกรรมต่างๆที่เป็นงานวัดนะครับก็จะไปชมได้ที่งานภูเขาทองหรือว่างานลอยกระทงเนี่ยครับอยู่ตรงถนนหัวมุมถนนราชดำเนินนี่แหละครับถนนที่ไปชนกันหลายๆแห่งนครถนนนครสวรรค์ถนนลานหลวงมุมนั่นแหละครับก็จะมีวัดสะเกดหรือว่ามีภูเขาทองตั้งอยู่จากกรุงเทพนะครับแล้วก็ล่องลงไปเลยไปภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่นะครับสงขลาก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับเพื่อให้ชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียสิงคโปร์ก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ดูได้จากนะครับเว็บไซต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเว็บไซต์ของททนะครับเขาก็จะมีว่าตรงไหนไฮไลท์ของงานต่างๆอยู่ที่ไหนลอยกระทงบางไทรที่อยุธยาประเภทนี้ครับเขาก็จะประชาสัมพันธ์อยู่นะครับทีนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างในวันลอยกระทงอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าถ้าลอยกระทงเขาจะมีอะไรเขาก็มีการประดิษฐ์กระทงนะครับนำวัสดุต่างๆหยวกกล้วยใบตองพระพึ่งเปลือกมะพร้าวมาตกแต่งธูปเทียนดอกไม้อันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับเพื่อให้ดูสวยงามนะครับวัสดุโฟมต่างๆก็ทำง่ายแต่ย่อยสลายยากเขาก็พยายามรณรงค์ว่าอย่าใช้นะครับเพราะว่าเลิกใช้แล้วไม่มีคนเก็บก็เป็นภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับก็เพื่อไปถึงสถานที่ลอยกระทงนะครับก่อนจะลอยกระทงก็อธิษฐานซะหน่อยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เสี่ยงทายอะไรต่างๆแล้วก็ปล่อยไปตามน้ำอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็นิยมใส่เงินลงไปด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการบูชาพอใส่เงินพอลอยกระทงไปปุ๊บยังไม่ทันไปไหนเด็กก็ไปซ่อนอยู่ใต้น้ำก็อาจจะไปพลิกกระทงของท่านนะครับท่านใส่เงินไว้เขาก็จะไปพลิกกระทงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับพอหลุดจากมือไปแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วนะครับต้องคิดอย่างนั้นนะครับเราจะได้ไม่คิดมากบางแห่งนะครับลอยกระทงแล้วก็ยังมีประกวดกิจกรรมประกวดนางนพมาศนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของพิธีงานลอยกระทงนะครับ ก็มีการแห่นะครับมีขบวนสมโภชบางแห่งก็มีการจุดพลุดอกไม้ไฟสนุกสนานไปกันนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเพลงลอยกระทงนะครับเปิดไปต้นรายการเลยนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยเราเปิดเพลงลอยกระทงแล้วนะครับเราก็จะยินเสมอว่ารำวงวันลอยกระทงทำขึ้นต้นก็จำได้ง่ายนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งอันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับว่านี่อ่ะประเพณีลอยกระทงมาแล้วเขาก็จะเปิดเพลงนี้กันนะครับเป็นเพลงที่คุ้นหูชาวไทยมาและก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับมีการแปลงเป็นเพลงต่างชาติด้วย November Full Moon Shine ลอยกระทงลอยกระทง and the water high in the river and the คลองอันนี้ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับฝรั่งก็ร้องได้นะครับทำนองเพลงไทยแปลตรงเป๊ะเลยวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะครับเพลงนี้เราก็โด่งดังนะครับต่างชาติก็ร้องได้ทีนี้ลำวงลอยกระทงนี่ใครแต่งนะครับเราก็ต้องบอกว่าครูเอื้อนะครับก็ทำนองเอื้อสุนทรสนานแต่งโดยแก้วอัจฉริยกุลนะครับนี่คือผู้ที่แต่งลอยกระทงแต่งไว้ตั้งแต่ปีไหนนะครับพ.ศ.2498เกิดนานแล้วครับก่อนผมเกิดนะครับเพลงนี้มีมานานแล้วแล้วก็เอาไปบรรเลงที่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีผู้ขอเพลงไปร้องกันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปั๊บเดียวเองนะครับเพลงนี้พอได้ยินกันร้องง่ายครับติดหูเลยมีไม่กี่บรรทัดนะครับคำว่าติดหูก็หมายความว่าพอนั่งร้องไปสองรอบคนที่ไปฟังรอบเดียวก็ร้องได้นะครับก็เลยบอกว่านะครับใครก็ตามนะครับถึงประเพณีลอยกระทงแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันสนุกสนานได้เลยนะครับ28วันพุธนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวัสดุทำจากธรรมชาติวัสดุขนมปังก็ได้นะครับปลามันจะได้กินนะครับอย่างลอยกระทงที่มสทในปลาเยอะเอาขนมปังมาทำกระทงเนี่ยเป็นอาหารปลานะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับลอยกระทงที่มสท28พฤศจิกา2555นี้นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
เราก็มาต่อกันครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการและดำเนินรายการนะครับหลังจากเราแนะนำประเพณีลอยกระทงไปแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องของความเชื่อนะครับว่าทางพุทธศาสนานะครับว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่จริงท่านลองฟังดูกันแล้วกันนะครับใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับท่านก็ไปนั่งตรัสรู้คือรู้ติ่งต่างๆเป็นพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ใต้ต้นโพถามว่า ในประวัติศาสตร์ก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วท่านไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ที่ไหนนะครับท่านจะไปยังไงก็นั่นดังอยู่ใต้ต้นไม้นั่นน่ะก็บอกว่าเห็นด้วยจิตนะครับผวังจิตด้วยจิตใต้สำนึกนี่แหละจะเป็นตัวพาไปนะครับเข้าสมาธิแล้วก็ถอดจิตไปถอดวิญญาณไปนะครับจากนั้นพระองค์ก็ ออกมาสอนสาวกทั้งหลายในนิกายเถรวาทว่านะครับเมื่อคนหรือสัตว์เนี่ยต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจิตหรือวิญญาณธาตุ หรือว่าอาทิตย์สมานกายก็มีทางไปอยู่5ทางนะครับการจะตักเมื่อตายไปหรือว่าดับจุตินะครับคือออกจากร่างนึงก็ต้องไปจุติคือไปอีกสู่อีกภพนึงนะครับก็สามารถไปได้5เส้นทางที่จะไปเส้นทางที่1คืออบายภูมิอบายภูมิได้แก่การไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะครับเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายและก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับอันนี้คือทางที่1พอทางที่2นะครับก็พอจุติคือหมดลมหายใจไปปุ๊บวิญญาณก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะอีกครั้งนึงก็ไปเกิดเป็นคนใหม่อีกรอบนึงนะครับต่อไปนะครับถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แล้วนะครับเกิดไปเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะครับทีนี้ปัญหานะครับหญิงกับชายเนี่ยตายไปเนี่ยอาจจะสลับร่างนะครับผู้ชายตายไปอาจจะเป็นเทวดาผู้หญิงตายไปอาจจะเป็นเทวดาผู้ชายได้นะครับเขาไม่ได้มีว่าไปแล้วจะต้องเป็นเพศเดิมอยู่ตลอดนะครับต้องสลับเพศได้เนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสวรรค์บนสวรรค์ต่อไปก็ทำบุญมากมีบุญหนักมีบุญเยอะก็ไปเกิดเป็นพระพรหมนะครับไปสถิตอยู่บนวิมานที่เป็นพระพรหมสุดท้ายนะครับพุทธเจ้าของเราบอกไปแล้วจุติเลยไม่จุติไม่ไปไหนตายแล้วไม่เกิดคือไปนิพพานนิพพานเป็นความว่างเปล่าคือไม่เกิดอีกแล้วหมดสลายไปเลยวิญญาณจิตสลายไปนะครับอันนี้ก็เป็นทาง5เส้นนะครับที่จะไปนะครับทีนี้เราก็ไปดูครับไอ้ภพภูมิต่างๆเนี่ยมันแบ่งเป็น3ภพนะครับแล้วก็แบ่งกันไปถึง32ภูมินะครับก็ไม่นับภูมิพิเศษที่เกิดขึ้นกับจิตของพุทธเจ้าในอดีตที่สร้างขึ้นนะครับวิญญาณธาตุปกติก็จะไปอยู่ใน31ภูมินะครับก็เรียกว่าพุทธเกษตรนะครับพุทธเกษตรนี่ก็เป็นสุขาวดีที่เกิดจากอำนาจจิตที่ตั้งปฏิทานตั้งจิตของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอมิตาพระพุทธเจ้านะครับเขาก็อธิษฐานไว้ว่าเขาจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพุทธเกษตรนะครับสัพพจิตหรือว่าวิญญาณธาตุทั้งหลายที่ไปเกิดในพุทธเกษตรเนี่ยก็เป็นทางที่6นะครับเป็นทางที่6จากเดิมที่เราบอกว่ามี5ทางที่จะไปแล้วเป็นทางที่6ก็สามารถไปได้นะครับซึ่งพุทธเกษตรเนี่ยไม่ใช่สังสารวัฏแล้วก็ไม่ใช่นิพพานก็เป็นกึ่งกลางระหว่างสังสารวัฏกับพระนิพพานนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของนิกายเถรวาทเขาไม่สอนกันนะครับแต่ว่าในศาสนามหายานนะครับพุทธศาสนามหายานเขามีสอนไว้นะครับทีนี้เราก็ดูต่อไปนะครับว่าสาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จิตหรือผวังจิตของเราเองนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับไอ้5เส้นทางที่บอกไว้เนี่ยจะไปทางทิศทางไหนครับก็แล้วแต่ทีนี้เราไปดูนะครับว่าการจะไปทางไหนเนี่ยจะทำอะไรไว้มันจะเกิดว่าการไปได้ยังไงนรกกับภูมินะครับนรกกับภูมิก็เป็นดินแดนที่อยู่เรียกว่าอยู่ใต้พิภพเราเนี่ยนรกกับภูมินะครับเป็นอสุรกายไปอยู่นะครับอยู่ใต้พิภพเราลงไปร้อนมากเลยนะครับใต้โลกเราขุดลงไป8กิโลนะครับลงไปไม่ได้ละลายนะครับเป็นไฟอยู่ในโลกเนี่ยก็เป็นเหตุของการเกิดภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นมาเป็นลาวา นะครับภูเขาไฟนั่นนะครับส่วนเดรัจฉานภูมิเปรตภูมิแล้วก็เทพบางพวกแล้วก็อยู่กับพวกเรานี่นะครับอยู่กับมนุษย์นี่เองพวกลุกเทวดาพระภูมิเจ้าที่ไอ้เทพพวกนี้ก็อยู่กับพวกเราแต่ต่างมิติกันเท่านั้นความละเอียดของจิตนะครับถ้ามันมีจิตละเอียดมากเราก็จะไปเจอเราจะไปพูดด้วยได้จะไปคุยได้เราก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าจิตเราหยาบอย่างปัจจุบันเราก็ไม่เห็นนะครับทีนี้กลุ่มหนึ่งก็ไปเป็นเดรัจฉานนะครับก็คือเป็นสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกที่เราเห็นนะครับอีกพวกหนึ่งไปเป็นเปรตนะครับก็คือเป็นเปรตก็อยู่กับพวกเรานี่แหละครับเราก็จะมองไม่เห็นเขาถ้าจิตใจสะอาดกว่ามนุษย์ภูมิแล้วก็เฉลี่ยนะครับก็จะไปเป็นลุกเทวดา ลูกเทวดาก็ไปอยู่ตามต้นไม้นะครับไปสิงสถิตอยู่ตามภูมิเจ้าที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็อยู่กับเรานี่เองนะครับไม่ได้ไปไหนเราก็ต้องแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาด้วยนะครับทำบุญแล้วก็อธิษฐานยกบุญให้เขาไปเลยนะครับไม่เป็นไรบุญเราทำได้เสมอนะครับยกให้ไปก็ไม่หมดยิ่งให้ยิ่งได้นะครับทีนี้กลุ่มของทางสวรรค์ทางกายภาพนะครับสวรรค์ทางกายภาพก็คือว่าเขามีหลายมี6ชั้นก็เริ่มตั้งแต่จาตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นต้นไม่สูงกว่าไม่ไกลนักนะครับห่างจากโลกมนุษย์นิดเดียวต่อไปก็สวรรค์ชั้นอื่นๆนะครับก็มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่เหนือเมฆขึ้นไปเรื่อยๆยุ่มยอดเขาหิมาลัยก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวรรค์ขึ้นไปตามลำดับนะครับทีนี้สวรรค์ภูมิสวรรค์นะพูดถึงสวรรค์อยู่ตอนนี้ครับสวรรค์ชั้นที่3นะครับก็คือชั้นยามานะครับชั้นยามาก็สูงกว่าดาวดึงไปนิดนึงชั้นที่4ก็ชั้นดุสิตนะครับก็สูงกว่าชั้นยามาไปอีกนะครับก็สรุปแล้วนะครับมันก็อยู่บรรยากาศนี่ครับออกไปนอกโลกออกไปไกลๆนะครับก็จะเป็นสวรรค์นะครับทีนี้พอจากสวรรค์ถึงก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมเนี่ยพระพรหมเป็นยังไงครับพรหมเนี่ยมีอยู่หลายชั้นนะครับพรหมก็มีตั้งแต่พรหมปราปาริกะสัจฉภูมินะครับเป็นพรหมชั้นแรกปาริสัจฉภูมินะครับเป็นพรหมชั้นแรกชั้นต่ำสุดตั้งอยู่เบื้องบนสูงกว่าชั้นปรมินทร์มิตรวสวัตตีอันนี้สวรรค์ชั้นที่6สูงสุดนะครับสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์นะครับก็เป็นชั้นของพรหมละพวกเทวดาทั้งหลายต้องอยู่ชั้นสวรรค์นะครับแต่พวกพรหมต้องขึ้นไปอีกสูงไปถึง 580,000 500,000 ไม่ใช่ผมพูดผิด5,508,000 โยชน์นะครับไกลจากโลกมนุษย์ไปนะครับก็นับว่าไกลมากนะครับไม่สามารถจะนับจะพูดง่ายๆก็โอ้โหอยู่ในอวกาศห่างไกลเหลือเกินนะครับจะเลือกไปอยู่ชั้นไหนก็ทำความดีเอานะครับมนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะสร้างวัตถุทางกายภาพที่จะสามารถไปสำรวจสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาโนยิ่งกว่านาโนยังไม่พบนะครับเพราะว่ามันละเอียดกว่านาโนนะครับก็จะไปได้แน่นอนนะครับโดยใช้สมาธิจิตนี่แหละครับเอาดวงจิตของเราเนี่ยเข้าฌานไปพอเข้าฌานเสร็จก็จะเข้าไปถึงมิติต่างๆได้นะครับนรกสวรรค์พรหมโลกอบายภูมิต่างๆก็ไปในการเข้าฌานนะครับอันนี้ก็เชื่อไม่เชื่อต้องทดลองปฏิบัติดูนะครับภาษาบาลีก็มีว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหินะครับนั่นก็คือย่อมรู้ด้วยการปฏิบัติของวินยูชนนะครับถ้าไม่รู้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับถ้าปฏิบัติได้ก็จะไปรู้เองนะครับทีนี้ก็มีเรื่องอะไรเรื่องสนุกนะครับว่าคณาจารย์จีนชื่อฮิวนะครับก่อนนิกายของเทียนไห่เนี่ยนิกายเทียนไห่ของศาสนานิกายนึงนะครับบอกว่าพุทธเกษตรสุขาวดีเนี่ยก็อยู่ที่ขอบของจักรวาลกระถามนะครับมันอยู่ขอบของจักรวาลแล้วก็สุขาวดีเนี่ยห่างไกลจากโลกถึงแสนโกฏพุทธเกษตรแท้ที่จริงเนี่ยไม่ได้ห่างที่ไหนเลยนะครับอยู่ที่จิตเรานี่เองนะครับที่บอกไกลแสนไกลเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่จิตเรานี่เองนะครับเราก็สามารถจะไปหาได้นะครับไม่ห่างไกลที่ไหนเข้าฌานนั่งสมาธิเจอเองนะครับแท้ที่จริงเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยได้ซ่อนความพิสดารต่างๆมากมายนะครับโลกหลากมิติต่างๆมิติลึกลับต่างๆทุกอย่างอยู่ในภวังค์จิตของเรานี่เองพูดง่ายๆนะครับว่าภวังค์จิตของเราเนี่ยมันมีภพภูมิต่างๆมากมายนะครับไม่ว่านรกสวรรค์ไม่ว่าปรโลกทั้งหลายแม้แต่จักรวาลดวงดาวต่างๆก็ซ่อนอยู่ในภวังค์จิตของเราทั้งสิ้นนะครับอยู่ในติดใต้สำนึกเรานี่เองนะครับเพียงแต่เราเข้าฌานเลยนะครับท่านนั่งเข้าฌานไปได้ถึงฌานที่4นะครับถ้าเข้าไปถึงฌานระดับ4เนี่ยก็จะสามารถไปดูจักรวาลและดวงดาวต่างๆรวมทั้งภพภูมิในวัฏจักรสงสารได้เลยนะครับเป็นไงครับเชื่อหรือไม่เชื่อลองไปปฏิบัติดูแล้วท่านจะรู้นะครับส่วนภพภูมินอกวัฏสงสารทั้งหลายนะครับเช่นพุทธเกษตรสุขาวดีของอมิตพุทธเจ้าพุทธเกษตรโลกแก้วไพฑูรย์ของพระไพรัชครุไวฑูรยปัปผาตถาคตนะครับสวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์นะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะไปอย่างไรนะครับทีนี้วิธีการนะครับสรุปว่ามี2ทางทางไปนะครับทางไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้งหลายหรือดวงดาวต่างๆมี2ทางทางที่1นะครับก็คือทางจิตของเราเองหรือว่าจิตใต้สำนึกซึ่งมีภวังค์จิตของสรรพชีวิตผู้ที่จะรู้จะเข้าถึงจักรวาลต่างๆได้เข้าถึงนรกสวรรค์พรหมโลกต่างได้ก็ต้องทำสมาธิให้ได้สมถกรรมฐานเข้าไปแค่ฌานที่4ถึง8เท่านั้นนะครับท่านจะสามารถเข้าไปทุกคนทุกแห่งที่เป็นสัพพะทั้งหลายทั้งวงนรกสวรรค์ที่ไหนท่านก็ไปได้หมดแสน กี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นล้านโยชน์ที่ไกลออกไปจากโลกท่านก็ไปเที่ยวได้นะครับได้แน่นอนครั้งที่สองทางที่สองก็ทางกายภาพนะครับคำว่าทางกายภาพก็ตัวเราคืออายตนะต่างๆอายตนะก็มีหูตาจมูกลิ้นกายนี่แหละครับอายตนะก็ทางวัตถุต่างๆนะครับทีนี้ทางวัตถุกับทางตาเนี่ยมนุษย์ยังไม่สามารถจะพัฒนานะครับเครื่องมือใดๆเข้าถึงได้นะครับแม้แต่ยานอวกาศต่างๆก็ยังทำไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็เพียงเรียกว่าทำยานอวกาศไปเที่ยวดาวอังคารเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ในอกนะครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพักสักครู่ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับเรื่องความเชื่อนะครับก็นรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจอันนี้สามารถเข้าฌานไปดูนะครับนั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ระดับ 4-8 นี่มีหลักสูตรนะครับเสียเงินก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับไปกันสัก27วันนะครับต้องไปฝากร่างไว้นะครับเพราะนั่งเข้าฌานแล้วต้องมีคนดูแลไม่งั้นเดี๋ยวใครไปทำร้ายร่างกายกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วมีปัญหาหลักสูตรนี้สนใจโทรมาติดต่อได้นะครับหมื่นเดียวนะครับ27วันท่านจะได้ไปเที่ยวนรกสวรรค์แน่นอนครับมาพูดกันอีกเรื่องนึงดีกว่านะครับว่าการกำเนิดมนุษย์ตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมาอย่างไรนะครับอันนี้โดยดร.ประถมพงษ์ โพประสิทธิ์ที่นั่นนะครับเป็นผู้ดำเนินการสรุปมานะครับก็มีคำถามว่ามนุษย์เนี่ยครับเกิดมาอย่างไรตามหลักของพุทธศาสนามีวิหลักมีหลักวิวัฒนาการหรือเปล่านะครับตามความเชื่อครับตามพระพุทธศาสนาเชื่อว่าในทฤษฎีวิวัฒนาการก็มีนะครับก็บ่งชี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นทฤษฎีก็คือว่า1นะครับมนุษย์เกิดมาได้อย่างดู1นะครับหลักไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือไตร3ลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้ความเป็นทุกข์แล้วก็ความไม่เที่ยงนะครับหมายความทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปทุกสิ่งอย่างไม่คงที่นะครับแล้วก็ปัจจัยการต่างๆหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับก็คืออธิปัจจยตานะครับแปลว่าการอาศัยซึ่งกันและกันนะครับการอาศัยซึ่งกันและกันนะครับจึงจะเกิดขึ้นอันหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งดับอีกสิ่งหนึ่งเกิดอันนี้ก็เป็นอิทัปปัตตยตานะครับพระเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าก็เป็นพุทธศาสนาก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นนะครับมนุษย์ต่างหากที่กุเรื่องนี้ขึ้นมานะครับกุเรื่องก็คือว่าพูดกันมาหลอกกันสอนกันเองนะครับโดยตัวเองก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าโดยซ้ำว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดก็ไปอ่านจากเตวิชสูตรพระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่มที่9นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ว่ามาเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยคนอินเดียครับก็หลายคนบ้าพระพรหมนะครับบ้าพระพรหมก็หมายว่าบูชาพระพรหมว่าเป็นผู้สร้างโลกแต่ก็ไม่ดูแลเอาใจใส่พ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นพระพรหมนะครับแม่พ่อเป็นพระพรหมของลูกนะครับแทนที่จะไปดูแลก็ไม่นะครับไปบูชาตามสถานก็เรียกสถานที่บูชาทั้งหลายนะครับพระเจ้าก็ทรงชี้เห็นว่าถ้าถามคนสร้างจริงๆและใครเป็นคนสร้างมนุษย์ตอบง่ายครับพ่อแม่เนี่ยสร้างมนุษย์นะครับพ่อกับแม่เราเนี่ยสร้างเราขึ้นมาจะไปถามทำไมว่ามนุษย์เกิดมายังไงตรงไหมครับตรงชัดเลยพระเจ้าก็ตัดไว้นะครับตามนี่เลยครับไปค้นดูได้นะครับตามพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยในรายละเอียดเราไม่ต้องไปค้นนะครับเรามาฟังกันเลยว่าปัจจัยที่จะทำให้โกรธเกิดมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบ3ประการนะครับองค์ประกอบ3ประการที่ว่าได้แก่1พ่อแม่อยู่ร่วมกันนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่เรานะครับเราก็จะเกิดเป็นตัวเราขึ้นมานะครับคือมาตาปิตะโรสันติปะทิตาโหตินะครับนั่นก็คือพ่อแม่มีการร่วมประเวณีกันต่อไปก็แม่ต้องมีความพร้อมคือมีฤดูนะครับมีฤดูก็คือมีความพร้อมนะครับไข่ตกพอดีนะครับมาตาอุตุนีโหตินะครับแล้วก็ข้อที่3สำคัญมากนะครับมีจิตหรือวิญญาณสัตว์นะครับมีวิญญาณหรือจิตมาเกิดในครรภ์ของมารดาต้องมีวิญญาณมาจุตินะครับวิญญาณนี้อาจจะเป็นวิญญาณเทวดาซึ่งล่วงลงมาจากสวรรค์วิญญาณจากสัตว์นรกที่พ้นโทษขึ้นมานะครับวิญญาณจากคนอื่นตายและจุติปุ๊บจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งก็มาเข้าท้องต่อเกิดเป็นตัวมนุษย์เราขึ้นมานี่นะครับอันนี้ก็ต้องมีองค์ประกอบ3ประการนี้อันนี้เป็นหลักของศาสนาพุทธนะครับจึงจะทำให้เกิดมนุษย์ขึ้นมาได้พระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าคำสอนของพราหมณ์ที่บอกพระเจ้าสร้างโลกนั้นน่ะคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยก็จะสร้างตรงไหนคนที่สอนเรื่องนี้ก็คงไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นยังไงนะทีนี้มนุษย์ก็พากันอ้างว่ามีพระเจ้าสร้างโลกเพราะว่าไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ตามธรรมชาติก็เลยอ้างสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอะไรที่มนุษย์จนปัญญาอธิบายไม่ได้ก็จะโยนไปเป็นของพระเจ้าทั้งหมดนะครับหาว่าพระเจ้าเป็นคนทำพระเจ้าก็คือพระเจ้าตามศาสนาพุทธแล้วก็ทรงอธิบายว่าไอ้ที่มาแนวคิดเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีหลายตอนนะครับก็บอกว่ามนุษย์เป็นอย่างไรแม้แต่ในศาสนาพุทธก็มีนะครับวิธีการเกิดเป็นยังไงปัจจุบันนี้ก็เทคนิคการสร้างมนุษย์ก็มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งการเด็กหลอดแก้วเด็กโคลนิ่งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็แล้วแต่สังคมตะวันตกมนุษย์เขาก็ผลิตเขาก็สามารถจะคิดค้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ความนับถือต่างกันก็ห้ามพูดเรื่องศาสนานะครับไม่งั้นจะตีกันได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาวิธีการหลายอย่างนะครับหลายวิธีการที่จะโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับแช่แข็งมนุษย์ขึ้นมาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขานะครับเขาจะทำอะไรกันเขามีเวลานะครับเขาก็ใช้วิชาความรู้เข้าไปก็ดูตามเรามาดูเรานับถือพุทธใช่ไหมครับถ้าเรานับถือพุทธเรามาดูต่อไปดีกว่านะครับว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายปรากฏการณ์ของการเกิดมนุษย์ไว้อย่างไรนะครับการเกิดมนุษย์ ก็เกิดอันนี้ตามพุทธศาสนาก็บอกว่าเกิดจากพรหมนะครับเกิดจากพวกอยู่บนพรหมที่อธิบายไปแล้วว่ามันมีกี่ชั้นกี่ชั้นนะครับสวรรค์ต่างๆสวรรค์แล้วก็ไปชั้นพรหมนะครับพรหมเนี่ยหมดเขาเที่ยวลงมาเที่ยวโลกมนุษย์นะครับพระพรหมเนี่ยก็มาเที่ยวโลกของเราเนี่ยโลกที่เราเดินกันอยู่เนี่ยนะครับก็มากินง้วนดินนะครับมาบริโภคง้วนดินเครือดินตรงที่โลกเรานี่แหละนะครับก็เป็นทฤษฎีอันนี้มาจากนะครับทฤษฎีการเกิดมนุษย์จากพระไตรปิฎกอังคัตตระสูตรนะครับอธิบายว่านี่คือที่พูดเบื้องต้นครับมนุษย์แต่ดั้งเดิมสืบทอดมาจากอาภัสสรพรหมนะครับอาภัสสรพรหมนี่ก็เหาะเหินเดินอากาศไปมาได้นะครับเหาะลงมาที่โลกมนุษย์เราไปเดินมาลงมาเดินเล่นไปเดินเล่นมาก็ไปพบง้วนดินเป็นกระบี่ดินหรือว่าเครือดินบนโลกก็ลองรับประทานดูนะครับเห็นมันท่าจะอร่อยนะครับอันนี้ก็นิสัยไม่ดีลองกินดูนะครับพอกินไปปุ๊บก็เกิดความอร่อยนะครับพออร่อยครับร่างกายพอกินไอ้พวกไอ้วัตถุพวกนี้เข้าไปก็ร่างกายที่ละเอียดนะครับที่เราไม่สามารถจะเห็นได้โดยที่ไม่มีเครื่องมือเข้านอกจากเข้าฌานไปนะครับเข้าฌานที่4ถึง8เนี่ยไปเจอพระพรหมได้ทีก็พอกินเข้าไปก็เข้าไปในร่างกายละเอียดก็เกิดร่างกายที่หยาบเกิดขึ้นนะครับพอร่างกายที่หยาบเกิดขึ้นก็เหาะไม่ได้แล้วทีนี้ตัวไปกินอาหารเข้าไปแล้วหนักนะครับก็กลายเป็นรูปร่างปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับก็รับประทานไปเรื่อยๆนะครับร่างกายก็อร่อยนี่ครับกินไปเรื่อยเพลินไปหน่อยก็ร่างกายก็หยาบขึ้นก็กลายเป็นเห็นชัดขึ้นนะครับจากเลื่อนร่างที่เลื่อนลางไปก็กลายเป็นมนุษย์ที่เป็นรูปร่างอย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยจนกระทั่งเมื่อก็กินจนไปไหนมาไหนไม่ได้ละอยู่บนดินนี่เองต่อไปก็ไปกินข้าวสาลีแทนนะครับก็เลยกลายเป็นมนุษย์ตัวอย่างทุกวันนี้นะครับต่อไปก็ปรากฏเริ่มแยกเพศออกมาเป็นเพศหญิงเพศชายเพราะมาหลายองค์นะครับมากินไปก็กลายเป็นต้นกำเนิดของการเกิดมนุษย์ขึ้นเป็นไงครับทีนี้ไปดูรายละเอียดนะครับอันนี้ยาวมากเลยครับผมก็คงไม่สามารถจะนำมาเสนอได้หมดแต่อธิบายสั้นๆนะครับก็ต้องไม่ลืมว่านะครับไอ้ง้วนดินหรือเครือดินดังกล่าวก็มีกระบี่ดินด้วยนะครับไอ้คำว่าง้วนดินกระบี่ดินหรือเครือดินเนี่ยก็ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะครับอังคุตตสูตรทีฆนิกายเล่มที่11นะครับคำว่าง้วนดินภาษาบาลีเขาใช้คำว่าละสะปะทวีนะครับกระบี่ดินนะครับบาลีเขาใช้คำว่าภูมิปะปะติโกนะครับส่วนเครือดินเนี่ยบาลีก็ใช้ว่าปะธานตาพระไตรปิฎกก็ให้คำนิยามไม่ค่อยตรงกันนะครับแต่ว่าก็พอๆกันสรุปว่านะครับบรรดาอาภัสสพรมทั้งหลายที่เหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองเนี่ยได้มาพบง้วนดินก่อนง้วนดินดังกล่าวก็มีลักษณะเหมือนนมสดนะครับเหมือนนมสดที่เคี่ยวให้งวดแห้งแล้วปล่อยให้เย็นไว้ง้วนดินเหล่านี้ก็มีสีมีกลิ่นรสถ้าเปรียบไปก็ประดุจดังรวงผึ้งอันนี้มีภาษาบาลียาวมากเลยนะครับผมก็คงไม่สามารถจะอ่านให้ฟังได้เพราะมันยาวมากก็เมื่อพิจารณาตามภาษาบาลีข้างต้นก็จะเห็นได้ชัดว่าง้วนดินก็มีลักษณะที่แล้วแต่นะครับเขาก็อธิบายกันไปตามที่บอกนะครับพอเห็นง้วนดินพบพรมเหาะเหินเดินอากาศอยู่ก็สงสัยไข้ชิมก็เลยมากินนะครับพอกินเสร็จปุ๊บติดในรสชาติก็เลยบดบินขึ้นไปเหาะไม่ได้ติดอยู่ที่ดินนะครับอันนี้ก็อธิบายกันยาวนะครับพอกระบี่ดินหมดนะครับพอกินง้วนดินหมดไปนะครับกระบี่ดินก็มาเกิดขึ้นอีกนะครับก็คล้ายๆเห็ดกระบี่ดินเนี่ยมันคล้ายเห็ดนะครับมีรสมีกลิ่นน่ากินมากเลยเหมือนเนยข้นเนยใสก็รสอร่อยประดุจรวงผึ้งอย่างดีนะครับว่าอาวัสพรมอะไรนะพรมนั่นแหละที่บินมาเหาะมากินนะครับก็ติดใจเอากินอีกอร่อยมากหลังจากรับประทานไปได้ก็เกิดติดใจในรสกระบี่ดินนะครับรับประทานมากๆผิวกายก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเยิ่มกระด่างเอ้ยก็เรียกหยาบกระด้างขึ้นพอกระบี่ดินหมดไปนะครับก็กินหมดละเครือดินก็เกิดขึ้นอีกเครือดินนี่ตามพระไตรปิฎกก็บอกว่าเหมือนผลมะพร้าวนะครับเกิดเป็นผลเหมือนมะพร้าวสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสคล้ายเนยใสเนยข้นอย่างดีนะครับประดุจรวงผึ้งเหมือนกันกินไปรับประทานเครือดินหมดปุ๊บร่างกายก็เลยกลายเป็นมนุษย์แสงนี่ที่ปรากฏแสงสว่างในตัวมณีง่อยที่สามารถเปล่งประกายออกมาได้แสงนั้นก็หมดสลายไปนะครับก็ไปกินข้าวสาลีก็เลยกลายเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นไงครับการเกิดมนุษย์ตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะครับก็เสนอว่านะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็หาวิธีการอธิบายต่างๆให้รับรู้ว่ามันสืบทอดกันมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าอะไรจะอธิบายไม่ได้จะยกให้พระเจ้าสร้างนั้นก็คงแล้วแต่ความเชื่อนะครับ อันนี้ที่ผมนำเสนอก็ท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเชื่อนะครับแต่ที่พูดมาเนี่ยมีในพระไตรปิฎกนะครับถ้าเชื่อในพุทธศาสนาถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะครับถ้าท่านเชื่ออย่างนี้นะครับท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับไปนั่งสมาธิไปเข้าฌานดูนะครับแล้วท่านก็จะพบนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงอธิบายในพระไตรปิฎกนะครับว่าไอ้วัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เนี่ยก็เป็นอนัมคัตตะนะครับเบื้องต้นเบื้องตายเบื้องต้นและก็เบื้องปลายนะครับเป็นวิสัยที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าใจได้ถ่องแท้ได้นะครับวัฏฏสงสารนะครับก็เป็นเรื่องที่อธิบายไปบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเชื่อแล้วเกิดประโยชน์แก่ตัวเองเชื่อแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับเชื่อแล้วมีชีวิตมีความสุขก็จงเชื่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะก็ถือกาลามาสูตรก็แล้วกันนะครับ10ข้ออย่าเชื่อโดยฟังมาอย่าเชื่อโดยศาสดาอย่าเชื่อโดยก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคำถามนะครับว่าเราจะในพระไตรปิฎกเราควรยึดถือทั้งหมดหรือไม่ก็พูดไปแล้วนะครับเราจะยึดถือไม่ยึดถือก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดมาเนี่ยไปศึกษาวิธีการเรียกสังคายนาพระไตรปิฎกเนี่ยก็น่าจะน่าเชื่อได้นะครับเพราะว่าวิธีการทำมาเนี่ยก็เหลือเชื่อนะครับว่าทำกันได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าคัมภีร์ตามพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็มีลำดับสำคัญตามลำดับนะครับก็คือ1ต้องเป็นพระไตรปิฎกนะครับอันที่2ก็อรรถคถานะครับอันที่3ก็ฎีกาอันที่4ก็อนุฎีกาอันที่5ก็ปกรณ์วิเศษแล้วก็คัมภีร์อื่นๆตามลำดับอันนี้คือเรียนตามความสำคัญนะครับก็ต้องอันดับ1พระไตรปิฎกอันที่2อรรถคถาอันที่3ก็ฎีกาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็นคำสอนที่ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับคนจำนวนมากนะครับก็บอกว่าอ่านนิยายไปไร้สาระนะครับงานกวีต่างๆมากมายนะครับก็เขียนกันไปนะครับทีนี้ไอ้งานเหล่านั้นน่ะถ้าเราเอามาเทียบหรือว่าเราไปศึกษาให้ดีนะครับอันนี้ต้องพูดถึงว่าการศึกษาอย่างจริงจังนะครับงานการศึกษาอย่างจริงจังตอนนี้ก็มีแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วทั้งหมดนะครับพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับสามารถจะศึกษาได้โดยละเอียดนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านักวิชาการทางพุทธศาสนาหรือว่าชาวบ้านธรรมดาอยากจะศึกษาภาษาไทยให้แตกฉานนะครับก็ไปดำเนินการอ่านได้เลยนะครับอ่านหนังสือนี่มาแล้วก็จะสามารถเข้าใจนะครับเชื่อไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ศึกษาโดยละเอียดท่านได้ปฏิบัติแล้วท่านก็จะรู้ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาเขียนกันมาหรือไม่นะครับไม่งั้นคงไม่มาถึง 2,600 ปีแล้วครับเพราะความยาวของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าเป็นศาสนาของชาวไทยนะครับทีนี้มันก็มีปรัชญาต่างๆมากมายนะครับที่บอกว่าที่มีคนเขาเรียกขุดพระธรรมนะครับการขุดพระธรรมก็คือนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนกันนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆหลวงปู่ต่างๆนะครับสุดยอดพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันที่ประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีนะครับแต่ท่านไม่ประกาศตัวเนี่ยท่านก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการที่ท่านได้เข้าสมาธิหรือว่านั่งเข้าฌานต่างๆแล้วก็นำเอาความรู้ความพุทธะที่ออกมาจากปัญญาของท่านเนี่ยมาสั่งสอนให้ประชาชนเราเป็นคนดีอันนี้ก็มากมายหลายประการนะครับหนังสือดังหาต่างๆที่มีขายอยู่ตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเสนอในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.นะครับท้ายที่สุดของรายการวันนี้นะครับที่เราเสนอมานะครับเบื้องต้นเลยก็คืองานลอยกระทงนะครับประเพณีลอยกระทงปีนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมชาติก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นครั้งที่8ที่มีกิจกรรมเวทีใหญ่โตมีวงดนตรีนะครับมีศิลปินแห่งชาติมาร้องถึง3ท่านนะครับรายการนี้ครับก็ขอขอบคุณคุณเพียรไทยสุคนธรังสีนะครับแล้วก็เจ้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปจนพบกันใหม่นะครับเดือนหน้านะครับธันวาคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ